Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Političke partije u Bosni i Hercegovini i dalje različito o istom. SNSD podržava mogućnost da se lokalni opšti izbori održe u oktobru. SD smatra da ove izbore ne treba održavati u isto vrijeme. SDP ističe da svaku promjenu datuma izbora mora potvrditi parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
Nakon hapšenja dvojice pripadnika kosovske policijske službe na teritoriji centralne Srbije, prištinske vlasti oslobodile petoricu Srba uhapšenih u Gnjilanu.
Anonimusi za danas najavili blokadu interneta. Rušenje globalne mreže moguće, tvrde stručnjaci.
Novak Đoković u finalu turnira u Majamiju.
U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano, uveče u vernima, u noći u svim predjelima na oblačenje s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom i padom temperature.
Ukoliko postoji konsenzus, SNSD je saglasan da lokalni i opšti izbori budu održani u oktobru, rekao je sinoć u programu Radiotelevizije Republike Srpske predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik. Održavanje lokalnih i opštih izbora u isto vrijeme politički je veoma opasno, smatra lider SDS-a Mladen Bosić. Za SDP BiH održavanje lokalnih izbora nije upitno, a svaku promjenu u datumu izbora mora potvrditi parlamentarna skupština. Kategoričan je predsjednik ove stranke Zlatko Lagumdžija. O izbornim temama i dilemama opširnije Nevena Stanković.
Tema o spajanju lokalnih i opštih izbora nije nova, već duže vrijeme postoji saglasnost o tome, mada neki pokušavaju da je iskoriste u neke druge svrhe. Održavanje izbora svake dvije godine je društveno neracionalno, istakao je predsjednik Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik.
Već duže vremena postoji jedna opšta saglasnost o tome da je svake dvije godine održavanje izbora prvo društveno neracionalno, svaka godina je ili predizborna ili izborna, i da time se fokus pažnje institucija vlasti uvijek naravno mora usmjeravati ka samim tim izborima. I da bi i zbog troškova samih bilo racionalno spojiti opšte i lokalni izbor. I u tom pogledu je to progovoreno ovaj put, ne iz neke druge namjere, kao što vidim da neki slavodobitno pokušavaju da pokažu nečije strahovi itd. Ja recimo nemam ništa protiv da ovi izbori u oktobru objedine lokalne izbore i opšte izbore. Nije ni to. Znači problem, i evo spremni smo da tu radimo SNSD, koliko postoji konsenzus za to.
SDS smatra da odlaganje izbora nije realno, ni ustavno, a ni zakonski moguće, kaže lider ove stranke Mladen Bosić.
To tehnički nije moguće ostvariti i na kraju krajeva šta je loše u tome da se svake dvije godine vlast na lokalnim izborima testira da građani kažu šta misle o protekle dvije godine ove vlasti i da u krajnjem slučaju aktualnoj vlasti daju šansu i da poprave ono što nisu dobro radili. Mi smatramo da ovakav sistem treba da ostane.
Za odgađanje lokalnih izbora u oktobru potrebna je dvotrećinska većina u parlamentarnoj skupštini BiH i treba mijenjati i ustav i zakonodavstvo, rekao je lider SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija, dodavši da ova stranka danas i oficijelno počinje pripreme za lokalne izbore.
Vidite da se ovdje radi jedno ipak nekonzistentne politici i mislim da svak tu pokušava pomalo ovi koji se do sad izjašnjavali da malo ulove u mutnom svem ovome. Mislim da ova zemlja ima mnogo više problema nego što je sada pitanje prolongiranja, odlačenja, približavanja lokalnih izbora. Ja mogu reći svoj lični stav. Kažu da bi bilo jeftinije praviti izbore zajedno. Moguće, ima nešto još jeftinije, da uopšte nema izbora.
Podsjećamo, lider socijalističke partije Petar Đokić ranije je predložio da lokalni izbori u BiH planirani za oktobar budu odgođeni jer bi se tako uštedio novac od kojeg bi se dio mogao usmjeriti za rješavanje socijalnih problema. Međutim, za Centralnu izbornu komisiju BiH ovakva ideja nije pravo rješenje. Kako se ističe, inicijativa o promjeni datuma izbora je došla kasno jer je već urađen tender za izradu glasačkih listića.
Predsjedništvo BiH odlučuje o povlačenju ambasadora iz neke zemlje, a svako ko daje izjave o pitanjima o kojima je potreban konsenzus članova predsjedništva prije nego što se o njima zvanično razgovaralo, stvara lošu političku klimu u BiH, rekao je srpski član predsjedništva Nebojša Radmanović.
Komentarišući pisanje federalnih medija da je kabinet hrvatskog člana predsjedništva Željka Komšića spreman da pokrene inicijativu za povlačenje ambasadora iz BiH iz Srbije u slučaju sudske rehabilitacije generala Draže Mihajlovića, Radmanović je za Glas Srpske rekao da predsjedništvo nije razgovaralo o tome i da bi svaka izjava unaprijed o tome bila kontraproduktivna. On je podsjetio da o tom pitanju odlučuje predsjedništvo u skladu sa svojim ustavnim i poslovničkim nadležnostima i pravilima.
OHR je danas pozvao institucije BiH da u skladu sa ustavnim procedurama i relevantnim zakonima kao prioritet usvoje budžet BiH za 2012. godinu. Uz ocjenu da institucije na nivou BiH već 15 mjeseci teško funkcionišu na režimu privremenog financiranja, OHR je izrazio žaljenje što će taj režim biti zadržan i početkom drugog kvartala 2012.
Iz Kancelarije visokog predstavnika se naglašava da će jedna od posljedica neusvajanja budžeta biti dovođenje u pitanje finansiranja izbora i sprovođenja odluka koje donosi parlament. Savjet ministara Bosne i Hercegovine jučer je donio odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za period april-juni sa 226,25 miliona maraka, što je iznos koji je na nivou četvrtine sredstava usvojenog budžeta za prošlu fiskalnu godinu.
Teško do narednih popisa stanovništva, ali neki se sjećaju onoga prošlog. Na današnji dan 1991. godine izvršen je posljednji popis prema kome je BiH imala 4.354.911 stanovnika. Od ovog broja 1.902.869 stanovnika ili 43,7% bili su Bošnjaci, 1.364.363 ili 31,3% Srbi, dok je Hrvata bilo 752.068 ili 17,3%.
Pripadnici drugih nacija i Jugosloveni činili su 7,7% stanovništva Bosne i Hercegovine. U 45 opština Bošnjaci su bili većinski narod, Srbi su bili većinski narod u 34 opštine, a Hrvati u 20. Tog 31. marta 1991. godine u BiH je bilo 2.193.238 stanovnika ženskog pola i 2.183.795 muškog. BiH je tada imala 1.207.098 domaćinstava koja su u većini slučajeva imala prosječno 3,6 članova. Prosječna starost žena iznosila je 35 godina, a prosječna starost muškaraca bila je 33 godine. Naredni popis stanovništva trebalo bi da bude održan od 1. do 15. aprila 2013. godine.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka podnio je izvještaj tužilaštvu BiH protiv Bože Rajića, bivšeg visoko pozicioniranog funkcionera HDZ-a i još šestorice osumnjičenih za ratne zločine nad srpskim civilima i vojnicima koji su ubijeni na Kupresu i u logorima u Hercegovini i Hrvatskoj, saznaju nezavisne novine.
Osumnjičeni su generali HVO-a Željko Glasnović i Milenko Filipović, Marko Vila, nekadašnji komandant operativnog štaba paravojnih formacija HDZ-a, opština Kupres Ivo Čičak, pripadnik HVO-a iz Kupresa Dragan Matić, komandant zatvora u Ljubuškom i oficir HVO-a, te osumnjičeni čije je prezime Bošković. Svi oni osumnjičeni su da su od aprila do maja 1992. godine po komandnoj odgovornosti počinili zločine tokom borbenih dejstava na području Kupresa. U ovom periodu ubijeno je 19 srpskih civila, te 20 pripadnika teritorijalne odbrane, a 18 Srba je odvedeno u logore na području Hercegovine i Hrvatske. Njihova tijela do danas nisu pronađena. Rajić i ostali osumnjičeni su da su na području Kupresa, Ljubuškog i Tomislavgrada organizovali logore u kojima su ubijeni Srbi.
Povodom ovog slučaja tražili smo i suda BiH da nam da više informacija, međutim oni su rekli da pošaljemo upit da bi nam u ponedjeljak poslali odgovor. Do ponedjeljka ćemo ipak morati sačekati. Polaganjem vijenaca i cvijeća na centralnom spomen obilježju u Bijeljini i svečanom akademijom opštinska boračka organizacija danas obilježava 31. mart 1992. godine, odnosno 20. godišnjicu od početka ratnih dejstava na području ove opštine i dan odbrane Bijeljine, informiše Slađana Radovanović.
Ponosni smo na ovaj datum jer smo spriječili zločin nad srpskim narodom koji se kasnije dogodio u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, Tuzlanskoj koloniji, Sjekovcu, Kravici i mnogim drugim mjestima u kojima su živjeli Srbi, kaže Zoran Miljanović, predsjednik opštinske boračke organizacije.
Ponosni smo na sve ovo što se dešavalo svih ovih godina i što smo stvorili Bijeljinu ovakva kakva jeste, koja ide stremi ka tome da bude jedan moderan centar i moderan evropski grad.
Povodom dana odbrane Bijeljine večeras će u 19 časova u sali gradskog bioskopa u Bijeljini biti održana svečana akademija na kojoj će između ostalog o tim prvim ratnim danima govoriti ugledni bijeljinski historičar magister Mirko Babić i Cvjetin Simić, koji je u vrijeme ovih dešavanja obavljao dužnost predsjednika Skupštine opštine Bijeljina. Prethodno će na centralnom spomen obilježju na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića biti služen parastos i položeni vijenci i cvijeće u pomen za sve poginule u otadžbinskom ratu.
Svečanom sjednicom Skupštine opštine danas je u Milićima proslavljen Dan opštine i 20-godišnjica konstituisanja Milića kao opštine. Čestitke su uputili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić. Opširnije Dragana Perić.
Milićani su bez izuzetka zadovoljni time što imaju opštinu gdje mogu da ostvaruju svoje interese.
Za svaku sitnicu smo morali prići u Vlasenicu, a ovako sad nam je bolje ovdje. Napredovala smo Milići do sada dobro, a kako će dalje biti, pošto ovako pojavila se kriza, da li će biti bolje, nadamo se.
U svakom slučaju je zadovoljan, kako da ne, puno su radili za opštinu. I dobro je što ima opština Milići.
Konstitutivna sjednica Skupštine opštine Milići održana je 31. marta 1992. godine i predstavljala je izraz volje i težnji građana ovoga područja da imaju svoju lokalnu vlast. Od oformiranja samostalne lokalne zajednice Milići su bili u sastavu opštine Vlasenica, kazao je načelnik opštine Živojin Jurošević. Govoreći o periodu stasavanja i razvoja opštine Milići, izdvojio je tri najvažnije etape.
Prvo, trebalo je stvoriti Milići i sve materijalne pretpostavke da se formiraju kao komuna, što se valorizovalo 31. marta. Drugo, trebalo je Milići odbraniti. Tu su Milići i Milićani pokazali svoju odlučnost kroz sve godine rata. I treće, trebalo je Milići sačuvati od sveh zla koje nas je zadesilo u posleratnom periodu, a uz to neprekidno raditi i graditi.
Čestitke Milićanima povodom praznika uputili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić. Izaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević kazao je da je u opštini Milići iz godine u godinu prisutan trend razvoja i napretka.
Zahvaljujući prirodnim resursima i bositu, njegovom vizionaru, prvom čovjeku Rajku Dukiću, i svakako agilnom rukovodstvu opštine Milići, koji su na neki način našli zajedničku riječ. A danas kad privreda i politika nađu zajedničku riječ, onda znajte da rezultat je tu.
Svojim nastupom svečanost u Domu rudara u Milićima uveličala je mlada i talentovana beogradska violončelistkinja Jelena Mihajlović.
U nastavku o jednoj humanitarnoj akciji. Udruženje lica s posebnim potrebama Podrška Sokolac od donatorske večere koja je organizovana povodom humanitarne akcije S ljubavlju hrabrim srcima dobilo je 14.660 maraka. Donatorsku večeru krajem prošle godine organizovao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ukupno je prikupljeno 500.000 maraka koje će biti podijeljene za 29 udruženja koja djeluju u okviru Saveza za mentalno nedovoljno razvijena lica Republike Srpske. Prilog Milana Stojića.
Humanitarna akcija koju je pokrenuo predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik puno je značila za lica sa posebnim potrebama koja su članovi udruženja Podrška Sokolac. Snježana Bašević, predsjednik udruženja, kaže da udruženje broji 116 članova, među kojima 62 djece sa mentalnim smetnjama. Ovaj novac je utrošen za urgentne potrebe.
Podijeljene su pelene po 360 komada pelena za petero djece. Onda imamo usluge fizioterapeuta gdje su roditelji tražili svoje teško pokretnu djecu i sa većim stepenom invalidnosti. Petero djece gdje fizioterapeut ide kući i radi s njima 3 mjeseca. Platili smo znači struju za desetero djece, jer nisu ljudi mogli, znači u ovim teškim ekonomskoj krizi ne mogu ljudi da plaćaju stvarno ni struju, ni vodu, jer su primanja nikakva, većina su to socijalni slučajevi. Platili smo još dio krova za pokrivanje kuće jednog našeg člana gdje je stvarno dijete baš sa teškim oblikom invalidnosti. Drugi dio krova, nekih 900 maraka, treba da plati opština koji nam je naš načelnik obećao da će to biti plaćeno u skorije vrijeme, tako da će znači biti i ta kuća završena u toku ovoga proljeća da se pokrije, jer je cijelu zimu bila bez tog krovnog pokrivača.
Udruženje Podrška Sokolac, pored ove humanitarne akcije, provodi još dva projekta, Život kakav želimo, akcija World Visiona, a to su radionice za djecu i roditelje, a odnose se na temu iz ekologije, lijepog ponašanja i drugo. Tu je i holandski projekat Bolje je zajedno, koji se nadopunjavaju.
Prištinske vlasti pustile su na slobodu petoricu Srba koji su bili uhapšeni 25. februara kod Gnjilana zbog navodnog ugrožavanja ustavnog poretka Kosova i Metohije. Uhapšeni su u policijskoj upravi Gnjilane izmještenoj u Vranje radili na izdavanju pasoša i vozačkih dozvola, kao i matičar u penziji Mladen Dimitrijević. Novinarka Radio Beograda Tanja Vujsić.
Odlukom Vrhovnog suda Kosova, petorica Srba iz Kosovskog Pomoravlja danas su puštena iz pritvora u Prištini i Gnjilanu, gde su se nalazili od 25. februara, kada su uhapšeni zbog sumnje da su podrivali ustavni poredak Kosova. Podsjetimo, specijalne jedinice kosovske policije uhapsile su 25. februara četvoricu radnika MUP-a i penzionisanog matičara pod optužbom da su podrivali ustavni poredak Kosova. Nakon isteka pritvora od 30 dana, međunarodni sudija iz Euleksa im je produžio pritvor na još dva meseca, da bi se danas ta odluka preinačila i oni će u naredna dva meseca samo morati svakodnevno da se javljaju najbližoj policijskoj stanici. Inače, sudsko veće Vrhovnog suda Kosova, koje je donelo ovu odluku, bilo je sastavljeno od jednog Euleksovog sudije i dvojice kosovskih. Ono što se nezvanično može saznati je to da je uticaj na ovakvu odluku imalo saopštenje evropskog posrednika u dijalogu između Beograda i Prištine Roberta Kupera, koji je zatražio od Beograda i Prištine da prestanu sa hapšenjem ljudi i da se sve stvari rešavaju dogovorom.
A izgleda dogovora nema. Naime, pripadnici žandarmerije kod Merdara na teritoriji centralne Srbije uhapsili su jutros dvojicu Albanaca pripadnika kosovske policije. Ovo je potvrdio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. On je rekao da su uhapšeni pripadnici kosovske policijske službe bili u uniformama, naoružani pištoljima i automatskim puškama i sa specijalnom opremom za mjerenje daljine. Novinarka Radio Beograda Đurđica Dragaš.
Pripadnici srpske žandarmerije uhapsili su Šukrija Binakua i Samija Bećirija, pripadnike kosovske policijske službe, koji su sa sobom imali dve automatske puške, dva pištolja i specijalnu opremu za merenje daljine, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i pozvao predstavnike međunarodne zajednice na Kosmetu da se izjasne o tom događaju.
Ovo je drastično narušavanje vojno-tehničkog sporazuma iz Kumanova. Ova dvojica policajaca u punoj opremi, koji su osmatrali položaje žandarmerije, neka objasni međunarodna zajednica šta je ovo.
Dačić je podsjetio da je posle hapšenja petorice Srba pre mjesec dana zvanični Beograd bezuspešno pokušavao da kod predstavnika međunarodne zajednice izdejstvuje njihovo puštanje, ali kako je ocenio, do preokreta je došlo tek kada su pre nekoliko dana na teritoriji uže Srbije uhapšena dvojica Albanaca.
Ja želim da iskažem svoje čvrsto uverenje da nisu uhapšena ova dva Albanca, nikad naši Srbi ne bi bili pušteni se brane sa slobode. Kako sad može? Do pre tri dana nije moglo. Kako može? Kad su vidjeli da ćemo mi čvrsto da primjenimo ono o čemu govorim. Samo čvrsto u odbrani svojih nacionalnih i državnih interesa. Da bi se pravili kompromisi, morate da imate sa čim da pravite kompromis.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović izjavio je da će država pomoći porodicama da plate advokatske usluge i poručio da se problemi moraju sistemski rešavati.
Beograd će odustati od lokalnih izbora na Kosovu jer su prevelike bezbjednostni rizici za njihovo održavanje bez podrške UNMIK-a i usprotivljanje Prištine i velikog dijela međunarodne zajednice, pišu Večernje novosti.
Kako je ovom listu rečeno u vrhu vlasti, bez logističke podrške misije Ujedinjenih nacija nemoguće je organizovati glasanje u opštinama južno od Ibra, a mogući su incidenti na sjeveru pokrajine. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović rekao je da je vlada u kontaktima sa UNMIK-om i Euleksom kako bi bili razmotreni svi detalji o sprovođenju parlamentarnih izbora. Politički predstavnici Srba sa sjevera Kosova pozvali su vlast da stavi van snage zakon o lokalnim izborima ili da sprovede glasanje i u pokrajini.
A danas ističe rok koje su vlasti Srbije dale preduzećima iz bivših jugoslovenskih republika da riješe status svoje imovine u ovoj zemlji ili će ona biti privatizovana.
Riječ je o skoro 1000 objekata preduzeća iz Bosne i Hercegovine, čija se vrijednost procjenjuje na 4 miliona maraka, a koje Srbija namjerava prodavati. Uprkos se pozivu vlasti BiH nisu preduzele ništa, osim što je Ministarstvo financija i trezora nedavno uputilo protestnu notu Srbiji.
Vijesti iz svijeta. 7 lica je poginulo, a oko 70 ranjeno u 3 eksplozije na jugu Tajlanda, saopštila je danas tajlandska vojska, prenosi AFP.
U borbama pobunjenika i vojske od 2004. godine na krajnjem jugu Tajlanda smrtno je stradalo više od 5000 lica.
Nemirno je i u Maliju. Separatistički pobunjenici i pripadnici plemena Tuareg u kamionima punim oružja ušli su u grad Gao na sjeveru Malije. Područje u kojem se ovaj grad nalazi je pustinska teritorija na kojoj pobunjenici žele da formiraju svoju državu.
Teška artiljerijska paljba pobunjenika usmjerena je prema vojnom kampu, najvećoj kasarni na sjeveru zemlje. Kao odgovor na napredovanje pobunjenika, regularna vojska pokrenula je kontranapad uz upotrebu borbenih helikoptera. Svjedoci tvrde da su Tuarezi prethodno osvojili grad Kidal.
Hakerska grupa Anonymous zaprijetila je da će danas potpuno zaustaviti internet u operaciji pomračenje koja je na forumima na mreži pokrenula brojne rasprave o tome da li je i kako je to moguće izvesti.
Prema saopštenju koje je objavljeno na web sajtu, grupa planira da zbog zakona o zaustavljanju piraterije na internetu blokira sistem web adresa. Grupa ne navodi koliko dugo će trajati blokada. U saopštenju Anonymousa se naglašava da je najavljena akcija protesta, ne želja da se internet definitivno sruši. Dobri poznavaoci mreže smatraju da je to moguće izvesti ako se internet server uz pomoć virusa kojim bi se hakerisali tuđi personalni kompjuteri preplavi s toliko zahtjeva da on više nije u stanju da odgovori na sve zahtjeve.
Predstojeće proljeće i ljeto u BiH bit će sušno i sa dnevnim temperaturama stepen 2 iznad višegodišnjeg prosjeka, što bi moglo da izazove negativne posljedice za poljoprivredu.
Meteorolozi podsjećaju da je tokom cijelog marta uglavnom bilo suvo vrijeme, što potvrđuje da je sušni period već počeo. Čak je i zemlja bez većih problema upila sav snijeg koji je pao u februaru i nigdje nisu zabilježene poplave. U najavi meteorologa ljeto će biti sušno i toplije od prosjeka. Prva polovina aprila bi mogla biti sa nešto nižim temperaturama i više padavina, a onda se sušni period nastavlja.
O još jedne vijesti koja govori o ekologiji. Banja Luka će se danas uključiti u svjetsku akciju Sad za planetu Zemlju. Od 20:30 do 21:30 bit će ugašena svjetla na zgradama administrativne službe grada, kulturnog centra Banski dvor, pošta Srpske, muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske elektrokrajine i u muzičkom paviljonu u parku Petar Kočić.
Cilj akcije je da se ukaže na pretjerano trošenje energetskih resursa na Zemlji. Upotreba energije na efikasniji način i razvoj održivih energetskih izvora danas su ekološki i privredni imperativi.
I prije sportske rubrike jedna zanimljivost. Najveći svjetski dobitak na lotovu iznosi oko 640 miliona dolara i izvučen je u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru lutrije Mega Millions, ali još nisu saopštena imena ili ime sretnog dobitnika.
Mogućnost da se dobije cijeli jackpot su u odnosu 175 miliona prema 1. U lutriji su učestvovale 42 američke države. Prethodni jackpot lutrije Mega Millions iznosio je 390 miliona dolara 2007. godine, a dobitak su podijelila dva lica.
Sport. Fudbalske utakmice su u toku, a Novak Đoković je u finalu teniskog turnira u Miami. O sportskim aktualnostima informisat će nas Dragan Pajić, koji je s nama u studiju. Dragane, dobar dan.
Dobar dan, tako je. U toku su utakmice 17. kola prve fudbalske lige Republike Srpske. Počele su u 15 časova. Trenutni rezultati su: u Novom Gradu Sloboda vodi protiv Sloge 2-1, Radnik u Bijeljini vodi protiv Slobode iz Mrkonjić Grada 1-0. Ekipa Drina Hidroelektrane uspješna je trenutno u Laktašima, vodi protiv domaćih Laktaša 2-0. Rudar Ugljevik Crvena zemlja trenutno je nerešeno 1-1. Sutjeska u Gacku vodi protiv Mladosti 2-1. Proletjer u Zvorniku protiv Drine 1-0. I na utakmici Podrine Modrića Maksima trenutno nema pogodaka. Utakmice 19. kola Premier lige BiH, tačnije 5 utakmica, počelo je u 15:30, završeno prvo poluvrijeme. U najinteresantnijoj utakmici Rudar Prijedor Borac Banja Luka trenutno je nerešeno 1-1. Pobjeda Borac golom Žižovića izjednačio je Kantar na 1-1. U Trebinju Leotar Gošk 0-0, Kozara Veleš također 0-0. Sarajevo Olimpik Čelik 0-0. U Širokom Brijegu Široki Brijeg vodi protiv Slobode rezultatom 2-0. U fudbalskom šampionatu Srbije 21. kolo počeo je jedan od najinteresantnijih mečeva Rad Partizan. Partizan vodi 2-0. Strelci Ivanov i Dijara, a od 18 časova igraju Crvena zvezda i Hajduk iz Kule. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković plasirao se finale turnira u Majamiju, pošto je rano jutros po našem vremenu pobjedio Argentinca Juana Monakas 2-0, po setovima 6-0 i 7-6. Đoković je u finalu turnira, čiju titulu brani, sutra igrati protiv Britanca Andya Murraya. Nakon pobjede Đoković je rekao da nije uspio zadržati isti nivo igre tokom čitavog meča.
It was quite a similar match to the quarterfinal match against David Ferrer and
odigrao sam sličan meč kao u četvrtfinalu. Napadao sam njegove udace, ali nisam mogao do kraja meča igrati u istom ritmu. Monako je u drugom setu bio dobar sa osnovne linije i dobro je servirao. Ipak mislim da sam mu omogućio da se vrati u meč i malo je nedostajalo da igramo i treći set. U finalu ću igrati protiv Mareja, svi znamo njegove kvalitete. Nas dvojica smo zajedno odrasli na turnirima, poznajemo se dobro i slični smo igrači. Na terenu smo rivali, a van terena prijatelji. On odlično igra na svim podlogama. Biće zanimljiv meč.
We all know and we are all aware of his qualities and he's an all-round player. It's going to be a really nice match.
Jedan od najboljih evropskih odbojkaša Ivan Miljković, kapitan evropskih šampiona selekcije Srbije, rekao je da više neće igrati u reprezentaciji jer želi da se posveti privatnim obavezama i podsjetio da za reprezentaciju igra više od 12 godina. Ivan Miljković osvojio je s reprezentacijom 2 zlatne medalje na evropskim šampionatima, a na olimpijskim igrama u Sidneju također osvojio zlatnu medalju. I za kraj sportske rubrike, planinari iz Republike Srpske su na najvišem vrhu Republike Srpske i BiH Magliću na nadmorskoj visini od 2386 metara. Jedan od naših najpoznatijih planinara Duško Blažić s vrha Maglića javio se i u program Radija Republike Srpske.
Upravo smo isto na vrh. Sam uspon na vrh od Prijevora trajao je 5 sati. Bilo je dosta naporno. Kombinacija leda i stijene, međutim ekipa je bila izuzetno dobra. Dosta se dobro vidi, prije svega i Zelengora, Volujak, Bioć, Durmitor se vidi, Cinjevina, evo vidi se Jahorinu, vidimo dole prema Hercegovini, dole se slabije vidi, odlično, odlično, sve se vidi, ovaj dio je okupan suncem, okolo je već ima oblaka i mislim da će već negdje prevesti i promjene vremena. Išli smo samim rubom prašume Perućice, bilo je izuzetno lijepo, a evo sada je još ljepše. Vjetar u pojačanju donosi nam sigurno promjenu.
Prognoza vremena. Dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Tokom dana je bilo vrlo toplo i pretežno sunčano vreme uz vrlo malo oblak u centralnim i južnim predelima. U 14 časova najniža temperatura iznirana na Čemerno 7 stepeni, zatim sledi Han Pjesak sa 13, 14 stepeni Gacko i Nevesinje, 16 Sokolac, 17 Bileća i Mrakovica, 18 Drinić, Trebinje, 19 Srbac, Srebrenica, 20 Zvornik, Mrkonjić-Grad, Rudo, Foča, 21 Bijeljina, Višegrad, Ribnik, 22 Doboj, 23 Derventa, Novi Grad, Mječanica i najtopliji Banja Luka i Prijedor s temperaturama do čak 24. Do kraja dana ostaje uglavnom sunčano i vrlo toplo vreme, a tek večeras nas očekuje promjena vremena. To jest na oblačenje sa severa stiže večeras i donosi kišu prvo u severne predele, a tokom noći se širi ka centralnim krajevima, tako da nas noći se očekuje kiša u većini predela. Slično će biti u Banja Luci, sunčano i vrlo toplo vreme, maksimalna temperatura oko 24, večeras na oblačenje koje u noći donosi kišu. Sutra ujutru kiša nastavlja da pada uz naglo zahlađenje, pa će kiša u višim predelima preći u sneg, a u nižim krajima pored kiše padaće ponedi susnežica i ponedi vlažan sneg. Oblačnost sa padavinama se tokom dana premešta ka centralnim i južnim predelima, pa će na severu biti suvo, tokom dana je uz delimično razvedravanje. Tokom popodneva prestanak padavina i ostalim predelima. Temperature sutra dosta niže nego ovih dana i maksimalno od samo 5 do 10 stepeni, na jugu oko 14, na planinama samo stepen 2 iznad nule. Uveče svugde još hladnije u slab mraz. Slično će biti u Banja Luci, znači naglo zahlađenje, ujutru tokom prepodneva kiša, a u višim delovima grada moguće čak i susnežica. Od sredine dana suvo, a tokom popodneva razvedravanju sunčane periode. Najviša dnevna temperatura samo 10 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Političke partije u Bosni i Hercegovini i dalje različito o istom. SNSD podržava mogućnost da se lokalni i opšti izbori održe u oktobru. SD smatra da ove izbore ne treba održavati u isto vrijeme. SDP ističe da svaku promjenu datuma izbora mora potvrditi parlamentarna skupština BiH.
Nakon hapšenja dvojice pripadnika kosovske policijske službe na teritoriji centralne Srbije, prištinske vlasti oslobodile petoricu Srba uhapšenih u Gnjilanu.
Anonymous je za danas najavili blokadu interneta. Rušenje globalne mreže moguće, tvrde stručnjaci.
Novak Đoković u finalu turnira u Majamiju.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.